Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Samirə Faiq qızı.
Bugün cümə, noyabrın 3-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Qırğızstanın dövlət televiziyası nümayişçilərə efir vaxtı verib. Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi gələn ay konstitusiya referendumu keçirməyə hazırlaşır. İçəri şəhərin qorunması qani edici deyil, Bakıya gələn UNESCO-nun eksperti belə deyir.
Və daha sonra Azərbaycan hara gedir? Respublika forumu ideyası.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızstanın Katayir Dövlət Televiziyasının rəhbərliyi etiraz edənlərə tələblərini açıqlamaq üçün axşam efir vaxtı verəcəyini vəd edib. Bunu müxalifət lideri və parlamentin keçmiş spikeri Amurbek Tikibayev Katayirin baş direktoru Giyas Maldaqasımovla danışıqlardan sonra söylədi. Biz televiziya rəhbərliyi ilə razılığa gəldik ki, onlar bizə gündə 2 dəfə efir vaxtı versinlər. Müxalifət Katayiri Respublikadakı siyasi böhranı qərəzli şəkildə işıqlandırmaqda günahlandırmışdı. Dünən 15 minə yaxın adam prezident aparatının binasının qarşısında piket keçiriblər. Onlar konstitusiya və başqa islahatlar keçirməyə çağırıblar və prezident Bakiyevi islahatları ləngiməkdə günahlandırıblar. Bir neçə yüz nümayişçi prezidentin ofisi qarşısında çadırlarda gecəni keçirib. Bugün səhər baş nazir Felix Kulov parlamentə deyib ki, onda müxalifətin hakimiyyəti devirməyə hazırlaşması barədə dəlillər var. Bakiyev xəbərdarlıq edib ki, sabitliyi pozmaq cəhdləri qanuni yolla susdurulacaq. Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminin lideri Arkadi Qukasyan gələn ay konstitusiya referendumunun keçirilməsi barədə sərəncam verib. Cənab Qukasyanın ofisindən bildiriblər ki, Qarabağın erməni əhalisi dekabrın 10-da konstitusiya layihəsinə münasibətini bildirəcək. Konstitusiya Dağlıq Qarabağı suveren demokratik dövlət adlandırır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İsrail əskərləri Qəzzə zulağında və Yordan çayının qərb sahilində 8 fələstinlini qətlə yetiriblər. 2 fələstinli qadın Qəzzə zulağının Beyt Hanun şəhərində əskərlər bir qrup silahsız qadının durduğu tərəfə atəş açdığı zaman qətlə yetiriliblər. İtaliyanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, ötən ay Əfqanistanın cənubunda oğurlanan İtalyan fotoqrafı azadlığa buraxılıb. Gabriel Tarsilonu oktyabrın 14-də Qəndahar şəhərinə getdiyi zaman oğurlayıblar. Adam oğruları ilkin olaraq 1800 İtalyan qoşununun Əfqanistandan çıxarılmasını və Əbdülrəhmanın Əfqanistana qaytarılmasını tələb edirdilər. Əbdülrəhman xristianlığı qəbul elədiyi üçün Kəbildə ölüm cəzasına məhkum edilmişdi. Buna görə də İtaliya hökuməti ona sığınacaq verib. İran apardığı hərbi təlimlər çərçivəsində 3 yeni raketi sınaqdan keçirib. Təlimlər İran körfəzində və ölkə üzrə keçirilir. İran İnqilab Qvardiyasının baş komandanı Briqada generalı Əli Fədavi deyir ki, sınaqlar ərazidə hərbi manevrlərin dayandırılması üçün Amerikaya güclü bir mesajdır. Bundan 4 gün qabaq Amerikanın rəhbərliyi ilə İran körfəzində hərbi dəniz təlimləri başa çatdırılıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, yenidə qayıdaq Azərbaycana. Oktyabrın 30-undan aclıq aksiyası keçirən Azadlıq blokunun 6 təmsilçilərindən 2 nəfəri, AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov və Liberal Partiyasından Əvəz Temirxan səhətlərindəki problemlərə görə aksiyanı dayandırıblar. Onları Liberal Partiyasının sədr müavini Tofiq Kərimov və AXCP sədrinin müavini Asif Yusifov əvəz ediblər. Aksiya iştirakçıları mətbuata təzyiqlərə son qoyulmaq, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvandan çıxarılmamasını tələb edirlər. Sovet vaxtından banklarda qalan əmanətlərlə bağlı qanun layihəsi hələ hazır deyil. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər gələn ildə qaytarılmaya bilər. Çünki bununla bağlı qanun layihəsi tam hazır deyil. Bu barədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov noyabrın 3-də Milli Məclisin bir neçə komissiyasının birgə iclasında bildirdi.
Hələ ki, burada tam səlis mexanizm hazır deyil, yəni qanun layihəsi hələ ki, tam hazır deyil və ona görə yəni, bu məsələ yalnız buna görə ləngiyir. İş gedir, nə vaxt bu iş bitəcək, nə vaxt səlis bir mexanizm hazır olunacaq, yəqin ki, o zaman da bu sənəd təqdim olunur.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi üzərində Prezident aparatında iş gedir və o yaxın vaxtlarda Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu proses 2008-ci ilin Prezident seçkilərinə qədər uzana bilər. 2006-cı ilin dövlət büdcəsində də bu məqsədlə 50 milyon yen Azərbaycan manatı nəzərdə tutulmuşdu. Maliyyə Naziri hazır mexanizm olmadığı üçün bu vəsaitin paylanmadığını bildirir.
Bakıdan İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində politoloq Zərdüş Əlizadənin şikayəti qismən təmin edilib. Məhkəmə politoloqun 5000 yox 1000 yeni manat məbləğində cərimələnməsi barədə qərar çıxardıb. Bu ilin iyun ayında Azadlıq qəzetində çıxan yazıya görə Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəisi Həzi Aslanov Zərdüş Əlizadəyə və Azadlıq qəzetinə qarşı iddia qaldırmışdı. Səbail rayon məhkəməsi qəzeti və politoloqu 5000 yeni manat məbləğində cəzalandırmaq barədə qətnamə çıxartmışdı. Zərdüş Əlizadə qətnamə ilə razılaşmayıb və apellyasiya şikayəti verib. O qətnamənin ləğv edilməsi və iddianın tamamilə rədd edilməsini tələb eləmişdi. Zərdüş Əlizadəni müdafiə edən Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı qərardan narazı qaldıqlarını və Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcəklərini bildiriblər. Bakıda olan UNESCO eksperti deyir ki, dünyanın təhlükədə olan irs siyahısına salınan içəri şəhərin qorunması qaneedici deyil. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
UNESCO-nun tarixi abidələrin qorunması üzrə eksperti ABŞ-ın Minsett Universitetinin professoru Artur Çin'in sözlərinə görə içəri şəhəri qorumaq üçün ilk növbədə əhali və bu işlə məşğul olan təşkilatlar vətəndaş fəallığı göstərməlidirlər. İçəri şəhərin qorunmasının hazırki vəziyyəti haqqındasa ekspert Azadlıq Radiosuna bunlar dedi.
May ayında burada olmuşdum. 5 aydan sonra yenə buradayım. Bu müddət ərzində gördüyüm fərqə görə deyə bilərəm ki, vəziyyət qaneedici deyil. Öz gözümlə görmüşəm ki, tarixi abidə olan bir məscidin üzərində əlavələr edilib. Başqa bir bina isə sökülüb dağılıb.
İndi UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanın Memarlıq və İnşaat Universiteti, Minsett Universiteti ilə İçəri şəhərin təhlükədə olan mədəni irs siyahısından çıxarılması üçün birgə əməkdaşlığa başlayıb. Hər iki universitet İçəri şəhərin vəziyyətini yaxşılaşdıraraq onu təhlükədə olan abidələr sırasından çıxarıb, dünya mədəni irs siyahısına daxil edilməsinə çalışırlar. 12-ci əsr abidəsi olan İçəri şəhərdə 500-dən artıq memarlıq abidəsi var. Tarixi əhəmiyyətinə görə İçəri şəhər 2000-ci ildə UNESCO-nun dünya irsi abidələri siyahısına daxil edilib. Burada aparılan yeni tikililər qədim şəhərin simasını dəyişdiyinə və abidə qorunmadığına görə 2003-cü ildə dünyanın təhlükədə olan irs siyahısına daxil edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlxan, məndə bu son xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Samirə. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan hara gedir? Bu suala cavab tapmaq niyə aktualdır?
Mən belə bir forumu ümumiyyətlə keçirilməsinin əleyhiyəm.
17 ildir mən redaktoram, birinci dəfədir ki, 2006-cı ildə mən bu senzuraya getməyə vadar oldum.
Gələn ilin büdcəsində nələr olacaq?
Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əskərov isə hesab edir ki, yalnız maaşları qaldırmaqla problemi həll etmək mümkün olmayacaq.
Mən aldığım maaşı çəkmişim.
Ziyafət Əskərov deyir ki, maaş da dolanmağa çətinlik çəkir. Azərbaycanın Ali Məktəbinin diplomu xaricdə tanınmırsa, xaricilər niyə gəlib Azərbaycanda təhsil alır?
Ev problemimiz burada çoxdur. Ona görə ki, ev tapmaq burada çətindir. Bir də kira qiymətləri həddindən artıq çoxdur.
Amerikada Konqresə seçkilər ərəfəsində sıravi amerikalı nə düşünür?
Müharibə xərcləri nəticəsində yaranmış büdcə kəsiri ölkənin yığılıb qalmış sosial problemlərinin həllinə zərər vurur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan hara gedir? Deyə bilərlər ki, bunun cavabı aydındır rifaha. Çünki ildən ilə neft pulları artır, indi qaz pulları da gələcək. Ancaq cavab belə asandısa, onda niyə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar, Respublika forumu keçirir, məhz bu suala cavab tapmaq istəyirlər ki, Azərbaycan hara gedir? Qərbdə də son vaxtlar bu suala cavablar səslənir. Amerikalı təhlilçilər Marta Olcott, Marina Otaway Azərbaycanın demokratiyadan çox avtoritarizmə getdiyini deyirlər. Amerika mətbuatındakı yazılarda, məsələn Christian Science Monitor'da çıxan yazıda isə avtoritarizmin Azərbaycanda artıq mövcud olduğunu deyirlər. Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, son günlər müxalifət düşərgəsində yenidən inteqrasiya meyli müşahidə edilməkdədir. Yeni yaradılan Azərbaycan uğrunda işçi qrupun təsisçiləri də ölkədə baş verən proseslərin birgə müzakirəsinə ehtiyac görürlər. İşçi qrupa eşsir müxalifət partiyaları ilə yanaşı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı da daxildə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, belə bir qurumu yaratmaqda onların məqsədi ölkədəki bütün qüvvələrin iştirakı ilə Milli Seçim adlı ümumilli konfransın keçirilməsinə nail olmaqdır. Fuad Mustafayev hesab edir ki, son vaxtlar Azərbaycanda sivil dünyaya inteqrasiya prosesi dayanıb. Demokratik institutlara təzyiqlər artıb. Ona görə də indi hamını Azərbaycan hara gedir sualı düşündürməlidir. İşçi qrupun təsisçiləri bu təşəbbüsün dairəsini müxalifət düşərgəsi ilə məhdudlaşdırmaq istəmirlər. Fuad Mustafayev deyir ki, onlar Milli Seçim konfransında hakimiyyəti də görmək istəyirlər. Ancaq hakim düşərgədə bu təşəbbüs deyəsən heç də xoş qarşılanmayıb. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova.
Mən belə bir forumun ümumiyyətlə keçirilməsinin əleyhinəyəm. Çünki bizim üçün aydın olan bir məqsəd üçün əlavə oturub axtarmaq, bir velosipedə yenidən kəşf etməyə heç də ehtiyac yoxdur. Müstəqilliyini əldə etdiyi gündən bugünkü günə qədər Azərbaycan hara gedəcəyini, necə gedəcəyini çox gözəl bilir.
Rəbiyə Taslanova deyir ki, hakimiyyətin məqsədi Azərbaycanı iqtisadi-siyasi baxımdan inkişaf etdirmək, ona dünyada layiq olduğu yeri qazandırmaqdır. Ancaq görünür, ölkədə baş verən proseslərlə bağlı cəmiyyətdə kəskin fikir ayrılıqları var. Noyabrın 3-də də ölkədə fəaliyyət göstərən bir qrup müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri bir araya gələrək mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yarandığını bəyan etdilər. Hüquqşünas Aslan İsmailov dedi ki, ictimai inkişaf olmadan iqtisadi uğurlar müsbət nəticə verə bilməz.
Söz azadlığı olmayacaqdırsa, mən heç vaxt bu dövlətin gələcəyini görmürəm və bu dövlətin gələcəyini bir daha deyirəm, sementsiz tikilmiş hündür mərtəbəli binaya bənzədirəm ki, bu hökmən çökməlidir.
Toplantı iştirakçıları son vaxtlar söz və mətbuat azadlığına qarşı təzyiqlərin artdığını qeyd edərək bunun səbəblərindən danışdılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlə dedi ki, hakimiyyət 2008-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərinə qədər müxalifət partiyalarının və müstəqil mətbuatı sıradan çıxarmağa çalışır. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu isə dedi ki, hakimiyyət artıq məqsədinə yaxınlaşmaqdadır. Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə Yeni Müsavatda artıq daxili senzura tətbiq edilib.
Bu adamlar ki, yazıya görə jurnalistləri öldürdürüb, oğurlatdırıb, başına başqa oyunlar aça bilərlər. Mən xahiş eləmişəm ki, onlarla bağlı biraz ehtiyatlı olun. 17 ildir mən redaktoram, birinci dəfədir ki, 2006-cı ildə mən bu senzuraya getməyə vadar oldum.
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Cəmiyyətinin sədri Novellə Cəfəroğlu isə dedi ki, korrupsiya və demokratik seçkilərə inamın azalması əhalidə kütləvi surətdə İslam dininə maraq yaradıb. Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyev isə qeyd elədi ki, əhalinin kütləvi surətdə dinə qayıtması heç də pis tendensiya deyil, ancaq o bu məsələdə narahatlığını da dilə gətirdi.
Biz hamımız dinimizi sevirik, amma bizim üçün böyük təhlükədir, əgər sabahları din siyasəti əvəz edəcək, demokratiyanı əvəz edəcək. Bax, budur təhdid Azərbaycan üçün.
Toplantıda müxalifətin də ünvanına tənqidlər səsləndi. Hüquqşünas Aslan İsmailov dedi ki, hakimiyyət kimi müxalifətdə onun kimi fikirləşməyən insanlara yad nəzərlərlə baxır. Bu da bütün cəmiyyətin birləşməsinə mani olur. İlxan, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra birinci dəfədir ki, müxalifət düşərgəsində inteqrasiya meyilləri özünü göstərməkdədir. 2005-ci il noyabrın 26-sında oturaq aksiyanın dağıdılmasından sonra müxalifət düşərgəsində daha çox bir-birlərinə qarşılıqlı inamsızlıq müşahidə edilirdi. Müxalifət partiyalarının yenidən birləşmək təşəbbüslərində nə qədər səmimi olduqlarını indi demək çətindir. Ancaq indi müxalifət partiyalarının arasında belə bir fikir dolaşır ki, artıq onların taleyi həll olunur. Demokratik mübarizə üsullarının tamamilə aradan qalxması onların bir dəfəlik süqutu ilə nəticələnə bilər.
Çox sağ ol, Babək. Dinləyici yəqin ki, soruşa bilər ki, bəs Ermənistan hara gedir? Freedom House Amerika hökumətinə müraciət edib ki, gələn il minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində 7 ölkəyə yardım verməsin. Bu ölkələr Ermənistan, Butan, Misir, İordaniya, Maldiv adaları, Tunis və Vietnamdır. Səbəb odur ki, həmin ölkələrin siyasi haqlar və mülki azadlıqlar sahəsində meyarlara cavab verməkdə göstəriciləri çox aşağıdır. Minilliyin çağırışı korporasiyasının direktoru Qadınlar Şurası kömək göstərəcəyi ölkələri noyabrın 8-də seçməlidir. Freedom House-un dediyi keçsə, Ermənistana verilməsi gözlənilən 300 milyon dollarlıq yardım ən azı bir il ləngiyəcək. Xatırladaq, 2000-liyin çağırışı Amerika hökumətinin 2002-ci ildə təsis elədiyi proqramdır. Məqsəd də yaxşı idarə olunan ölkələrə yardım göstərməkdir. Freedom House isə maliyyə yardımı göstərilən ölkələrin siyasını müəyyən eləməkdə bu korporasiyaya kömək eləyir. Azərbaycan bu proqrama üzv deyil, hələlik namizəddir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Hökumət gələn ilin büdcəsində işləyən üçün yaşayış minimumunun 70 manat, pensiyaçı üçün 49 manat olmasını təklif edir. Bu büdcədə əks olunacaqmı? Olunanda da bu pula dolanma olacaqmı? Müxbirimiz İlqar Rəsul bugün büdcə layihəsinin parlamentin 5 komissiyasındakı müzakirəsində olub. İlqar, yeni büdcə layihəsində maaşların qaldırılmasından nə deyilir? Bir də maaşların qalxmağından başqa qiymətlər də qalxır. Bunun qabağını almaq nəzərdə tutulubmu? Ümumiyyətlə, bugünkü iclasda əsas nələrə diqqət yetirildi?
Elxan, 2007-ci ilin dövlət büdcəsində maaşların artırılması üçün vəsait nəzərdə tutulub. Bir neçə gün əvvəl Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyası büdcəni müzakirə edərkən aydın olmuşdu ki, gələn 600 min nəfərə qədər adamın əmək haqqı iki mərhələdə qaldırılacaq. Gələn ilin büdcəsində minimum əmək haqqı 70 manat, minimum ehtiyac meyarı isə 35 manat nəzərdə tutulur. Milli Məclisin 5 komissiyası noyabrın 3-də büdcəni müzakirə edərkən də maaşların artırılması məsələsi diqqət mərkəzində oldu. Maliyyə Naziri Samir Şərifov layihəni təqdim edəndə gələn ildə əmək haqqlarının qaldırılması barədə məlumat verdi. Bəzi komissiya sədri və millət vəkilləri əmək haqqlarının qaldırılmasını müsbət hal kimi dəyərləndirsələr də, nəzərdə tutulan artımın yetərli olmadığını deyənlər də var idi. Deputat Vahid Əhmədov dedi ki, yaşayış minimumunun 60-70 manat, minimum ehtiyac meyarının isə 35 manata qaldırılması bəlkə də yaxşı hal olardı. Amma indiki qiymətlər olmasaydı. Çünki qiymətlər çox böyük sürətlə qalxır. Ötən illə müqayisədə elə ərzaq məhsulları var ki, qiyməti bu il 50-60% qalxıb. Vahid Əhmədov hesab edir ki, gələn ilin büdcəsində nəzərdə tutulan minimum əmək haqqı və minimum ehtiyac meyarına yenidən baxılmalıdır. Çıxış edən bəzi millət vəkilləri isə elm, mədəniyyət, səhiyyə, təhsil və digər sahələrdə işləyənlərin əmək haqqlarının inkişafa uyğun olmadığını və büdcədə nəzərdə tutulandan artıq vəsait ayrılmasını təklif edirdilər. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə mümkün olan artımların edildiyini və şərait tələb etdikdə bu məsələyə yenidən baxılacağını deyir.
Aydın məsələdir ki, yeni bir iş olduqda burada müəyyən məsələlər ortaya çıxacaqdır. Bu cümlədən də həmin ehtiyac meyarının müəyyənləşdirilməsi məsələsi, bunların ödənilməsi məsələsi və s. Amma tədricən hesab edirik ki, bu işlər təkmilləşəcək.
Onu da deyim ki, müzakirələrin gedişində belə məlum oldu ki, sadəcə maaş artımı gələn ilin büdcəsində hətta indikindən bir neçə dəfə çox nəzərdə tutulsa da, əhalinin maddi durumuna ciddi təsir etməyəcək. Bir az da dəqiq desək, bir müddət sonra bu artım öz təsirini itirəcək. Çünki çıxış edən bəzi millət vəkilləri qiymət artımının sürətinin daha böyük olduğunu deyirdilər. Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əskərov isə hesab edir ki, yalnız maaşları qaldırmaqla problemi həll etmək mümkün olmayacaq. Vəziyyəti normallaşdırmaq üçün bazarları monopoliyalardan qurtarmaq lazımdır.
Qardaşım, bazarı monopoliyadan qurtarmaq lazımdır. Mən Milli Məclis sədrinin birinci müavini, bazarı özür dilerim. 6 ay bundan əvvəlki bir bazar
Sənədin müzakirəsi zamanı diqqət çəkən məsələlərdən biri də bəzi millət vəkillərinin elmə az vəsait ayrılmasından narazılıq etmələri oldu. Onlar digər sahələrə büdcədə 20-30% vəsait ayrıldığı halda elmə cəmi 8% nəzərdə tutulması ilə razılaşmırdılar.
Çox sağ ol İlqar. Elmdən deyildi, bəs yeni büdcədə təhsilin problemlərinə diqqət yetiriləcəkmi? Maraqlıdır ki, Azərbaycan təhsilinin problemləri xarici tələbələrin timsalında daha yaxşı görünür. Məsələn, Azərbaycan Baloniya təhsil sisteminə tam qoşulmayıb, yəni Azərbaycandakı universitetlərin diplomlarını o biri ölkələr tanımır. Onda niyə xaricilər, məsələn, türklər gəlib Azərbaycanda təhsil almaq istəyir? Bu diplomu nə edirlər, əgər o diplom tanınmırsa? Türkiyəli tələbələr hansı problemlərlə üzləşirlər? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Ev problemimiz burada çoxdur. Ona görə ki, ev tapmaq burada çətindir. Bir də kira qiymətləri həddindən artıq çoxdur. Ona görə imkanlı uşaqlar var, imkansız uşaqlar var. Çox qalabalıq şəraitdə yaşayırlar. Nə bilim, oxumaq olmur, çətin olur. Yataqxanaların hamısı doludur. Bizə yer yoxdur. Gələndə burada yer tapa bilmək, tapmaq olmur, çətindir.
Türkiye vətəndaşı Fərhad Unutmaz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsidir. Deyir ki, Türkiyədə ali məktəblərə qəbul balları çox yüksək olduğundan təhsil almaq üçün Azərbaycana gəlib. Amma Bakıda cibinə uyğun mənzil tapmaqda çox çətinlik çəkir. Türkiyədən təhsil dalınca Bakıya gələn tələbələrlə söhbətdə çox problemlərindən söhbət açdılar. Kitabların əksəriyyətinin rus dilində olmasına görə onları oxuya bilməmələrindən tutmuş təqaüd çətinliklərinə qədər bir çox şeydən. Amma bir şeydə xüsusi vurguladılar ki, əvvəllər tez-tez rastlaşdıqları rüşvət problemi Türkiyə səfirliyinin təhsil müşavirinin sərt müdaxiləsindən sonra azalıb. Söhbət etdiyim türkiyəli tələbələrin əksəriyyəti kimi Fərhad Unutmaz da daha çox kirayə mənzil tapmağın çətinliyindən şikayətlidir. Onun dediyinə görə Bakıda yerli əhaliyə 100 Amerika dollarına kirayə verilən mənzil türkiyəli tələbələrə 200 və daha çox Amerika dollarına təklif olunur. Türkiyədən gələn tələbələrin əksəriyyətinə isə nə Azərbaycan nə də öz hökumətləri təqaüd vermədiyindən maddi sıxıntı içərisində yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti türkiyəli tələbələrin çox az bir hissəsinə, təxminən 10%-nə təqaüd verir. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Qulu Novruzovun dediyinə görə, hazırda Azərbaycanda 5500-dən çox xarici tələbə təhsil alır ki, onların da böyük əksəriyyəti Türkiyədən gələnlərdir. Azərbaycan hər il onlara olan güzəştləri artırmağa çalışsa da, hər bir xarici tələbəyə güzəşt etmək mümkün olmur.
Çox sağ ol, Ülker. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerikada gələn həftə seçkilərdir. Ekonomi jurnalı yazır ki, Kongresə seçkilərdə prezidentin hakim partiyası olan respublikaçılar son 12 ildə ilk dəfə olaraq senatdakı çoxluğu itirə bilər. Washington Post isə yazır ki, Böyük Depressiya vaxtı Amerika prezidenti qorxmamağa çağırırdı. İndi isə respublikaçılar ən yüksək səviyyələrdən seçicini demokratların qələbəsindən qorxutmağa çalışırlar. Qəzetin fikrincə bu zəiflik əlaməti deyilmi? Ancaq hər iki media respublikaçıların çoxluğu saxlayacağını da istisna etmirlər. Çünki, məsələn, iqtisadiyyatın vəziyyəti heç də pis deyil. Son sözü deyəcək sıravi Amerikalılar nə düşünürlər? Rövşən Əliyeva qulağa asaq.
Çərşənbə axşamki seçkilər demokratların Kongresdə palatalardan birində və ya hər ikisində çoxluğu qazanmasına gətirə bilərmi? Prezident George Bush'un mənsub olduğu Respublikaçılar Partiyası 12 ildir ki, Kongresdə çoxluqdadır və demokratlar təkrar çoxluq qazanmaq üçün seçicilərin narazılığından istifadə etməyə çalışırlar. Seçici nədən narazıdır? Washingtondakı müxbirimiz Heather Maher'in fikrini soruşduğu bir neçə seçicinin dediyi ola bilsin ümumi əhvaldan soraq verir. Maher paytaxtın Moladdanan çəmənliyindədir. Elə bir yerdə ki, paytaxtı görmək istəyən Amerikalılar burdan tez-tez keçirlər. Ölkənin şimal-qərb ucqarlarından paytaxta gəlmiş Cani adlı qadın.
Müharibə xərcləri nəticəsində yaranmış büdcə kəsiri ölkənin yığılıb qalmış sosial problemlərinin həllinə zərər vurur.
Ola bilsin Cani iqtisadçı deyil, amma 8,5 trilyon dollar federal borcu yetərincə ciddi sayır. Yaxınlıqdakı Bob adlı kişi isə New York ştatından gəlib. O vaxtı ilə prezident Bush'un İraq müharibəsini dəstəklədiyini deyir.
Mən tərəfdar idim. İndi tərəfdar deyiləm. Biz bunu eləməklə səhvə yol vermədik. Səddam Hüseyn ələ keçən kimi onu öldürmək lazım idi. Və sonra biz İraqdan çıxmalıydıq. Bu vətəndaş müharibəsi olduğuna görə, indi ölkədə vətəndaş müharibəsi getdiyinə görə, bu artıq başqa bir səlik yürüşüdür.
New York ştatından Bubla bir yerdə gəlmiş Dan İraq müharibəsi ilə yanaşı qanunsuz immiqrasiyanın da ölkənin ən böyük probleminə çevrildiyini deyir.
İmmiqrasiya böyük problemdir. Bu, təhsil sistemimizə problem yaradıb, səhiyyəmizə problem yaradıb. Bu iki məsələyə görə düşünürəm ki, ölkəmizə gələn qanunsuz immiqrantlara daha çox fikir verilməlidir.
Qərbdəki Colorado ştatından gəlmiş Houston Bush'un İraq müharibəsinə hələ də dəstək verdiyini bildirir.
Mən İraq müharibəsi çalışmalarını dəstəkləyirəm və oradakı işimizi başa çatdırmadan çıxmalı olduğumuzu düşünmürəm.
Bir çoxları İraq müharibəsinin əleyhinədir, amma bu George Bush'a dəstəyin azalması deməkdirmi? Alabama ştatından gəlmiş 74 yaşlı pensiyacı Dot Bush'u dəstəkləyir, amma İraqdan çıxmağın vaxtının çatdığını deyir.
Mən Bush'un qəti tərəfdarıyam, amma hesab edirəm ki, qoşunları geri vətənə qaytarmağımızın vaxtıdır. Ərim Vietnamda 127 uçuş missiyası keçirib və uşaqkən necə dəhşətə gəldiyimi xatırlayıram və gəlinlərin indi eyni hissi yaşamalarını görməyə gözüm yoxdur.
Bunlar Birleşmiş Ştatların cəmi bir neçə seçicisinin fikirləridir. Amma seçiciləri narahat edən təkcə bu məsələlər deyil. Çərşənbə günkü seçkilər nümayəndələr palatasındakı 435 yeri və senatdakı 100 yerin üçdə birini müəyyənləşdirməlidir.
Çox sağ ol, Rəşən. İndi də Azərbaycana qayıdaq. Bir problem var ki, hakimiyyət də, müxalifət də, QT-lər də eyni fikirdədir. Azərbaycanın regionlarında erkən nikah yenidən adi hala çevrilir. 15 yaşında ərə gedəni görəndə artıq heç kim təəccüblənmir. Ancaq bunun özü də başqa problemdir. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Tez evlənənlə yuxudan tez duran peşman olmaz. Bir il öncə 15 yaşlı qızını Tovuzdan Gedəbəyə gəlin köçürən, bugünlərdə isə oğul nəvəsi dünyaya gələn Əntiqə xanım belə deyir.
Gördüm ki, qızım da sevir, razıdır, mən də narazı qalmadım. Deyir də bu uşaq oxumaq istəmir, evlənmək istəyir. Bunu nəyə görə mən məcburiyyət qarşısında saxlayım ki, yox, sən hələ 18 yaşın olmalı. Nədir ziyanım, dünya bir dənə uşaq gətirdilər bunlar. Xoşbəxt ailədirlər bunlar. Burada nə var ki? Buna hökumət narazılıq eləsin.
Erkən nikahların artmasından narahat olan Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi parlamentə təkliflər göndərib. Həmin təkliflərdə qızların indiki kimi 17 yox, 18 yaşda rəsmi nikaha girməsinə icazə verilməsi. Bundan başqa, məscidlərdə kəsilən kəbin kağızında nikah şəhadətnaməsinin seriyasının göstərilməsi xahiş olunur. Qadınlara qarşı zorakılıq və erkən nikahla bağlı ictimai dinləmələr keçirən Günfemin Azərbaycan nümayəndəliyi isə təklif eləyir ki, rəsmi nikaha girməyən gənclərin kəbinini kəsən ruhu hanələr cəzalandırılsın. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən isə bildirirlər ki, artıq bir neçə əldik rəsmi nikaha girməyənlərə kəbin kəsməmək haqqında göstəriş verilib. Noyabrın 3-də Bakıda iki müxtəlif ünvanda eyni məsələdən danışan rəsmlərində qeyri-hökumət təşkilatlarının da tələbləri eynidir. Erkən nikahın qarşısı alınmalı, hüquq mühafizə orqanları, təhsil və səhiyyə müəssisələri bu cür hallara biganə qalmamalıdır. Günfemin regional layihəsinin əlaqələndiricisi Gülşən Paşayeva.
Yəni, hər bir qurum, həm məktəb, həm səhiyyə, həm hüquq mühafizə orqanları, həm valideynlər özləri və qızların özləri birinci növbədə öz hüquqlarını bilməlidirlər. Və bu mənada əgər bütün bu qurumlar bir yerdə işləyə bilsələr və biz bir cəmiyyət olaraq onlara kömək eləsək, onda ola bilsin ki, bu problemin biz qarşısını vaxtında ala bilərik.
Erkən nikahın artmasından qayğılandığını bildirən Dövlət Komitəsi də Günfem də statistika təqdim eləyə bilmir. Başlıca səbəb odur ki, belə nikahlar rəsmiləşmədiyindən qeydiyyat da aparılmır. Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Gülnarə Məmmədova isə başqa bir problemə diqqət çəkir. Onun bildirdiyinə görə 13-15 yaşında ailə quran qızlar yetkinlik yaşında nikahlarını rəsmiləşdirmək istəyəndə onların bütün hüquqları məhdudlaşır.
Bunun qadın əgər olmadı, belə oldu, belə əgər kişi dünyasını dəyişdi, bu qadına nə qalır? Bir var ki, siz 40 yaşında qadını qoyarsınız, əlində sənəti olan qadını qoyarsınız bu dünyada. Bir də var ki, 15 yaşında qızı qoyarsınız ki, heç nəyə əli çatmır, heç nə bilmir, heç nə də qoyub getmir.
Məktəb direktoru olan və ictimai dinləmələrdə iştirak edən Ülkər Hüseynovanın sözlərinə görə, bəzən məktəb də nəzarət funksiyasını yerinə yetirə bilmir.
Qız uşaqların 9-cu sinifdən valideynlər ərizə yazıb çıxardırlar ki, biz bunu hansı peşə sahəsində oxutmaq istəyirik və sonradan eşidirik ki, bu qızları ərə veriblər. Və bu sonradan bunu kimsə biz hansısa hüquq mühafizə orqanlarına veriləndə bu ailələr dağılır.
Gəncədən gələn 15 yaşlı Zülfiyə Qarayeva erkən nikaha qarşı çıxır. Ona görə də yaşıtlarını ailə qurmağa tələsməməyə çağıran Zülfiyə onların üzləşə biləcəkləri problemə diqqət çəkir.
Bu yaşımda ailə həyatı qurdumsa, təbii ki, mənim yaşlı olan gənclər artıq mənə qəbul eləməyəcəklər öz cəmiyyətlərinə. Yaşlı-yaşlı xanımlarla da otura bilmərəm ki, onların da içərisində nə sözümü tənha hiss edirəm. Hardasa cəmiyyətdə mövqe tutmağımı itirirəm.
Buna görə də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi erkən ailə quran xanımlar üçün yeni layihə hazırlayıb. Məqsəd kəndlərdə bu qızları kurslara cəlb etmək, peşə sahibi olmasına nail olmaqdır. Söhbətin əvvəlində haqqında bəhs etdiyim qızını erkən yaşda ərə verən Əntiqə xanım da qızını usta yanına qoymağa hazırlaşır. Deyir ki, hər ehtimala qarşı əlində sənəti olsa yaxşıdır. Amma Əntiqə xanım bütün bu baş verənlərə görə peşman deyil.
Bəlkə də 25 yaşında kiməsə ərə gedərsə, bəlkə də heç belə bir xoşbəxtlik olmazdı.
Çox sağ ol, Şahnaz. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Samirə.
Qırğızstanın dövlət televiziyası nümayişçilərə efir vaxtı verib. Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi gələn ay konstitusiya referendumu keçirməyə hazırlaşır. İçəri şəhərin qorunması qaneedici deyil, Bakıya gələn UNESCO-nun eksperti belə deyir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 23-25, Naxçıvanda 17-23, rayonlarda 22-27, dağlarda isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Abşeronda cənub-qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bu qədər. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayan verilişimiz İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam edir. Rubrikanın aparıcısı İlkin Məmmədovdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bir boyda,
yox,
bir yerdə,
qadın
və kişi, ikisi bir,
yəni tam,
bərabər,
yox, bir gəl,
ikisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan gender problemlərini həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə uzlaşırmır. Sayı və təmsilçilik baxımından hansı problemlər var? Siyasətdəki və ictimai həyatdakı Azərbaycan qadınları hansı əlavə problemlərlə üzləşir? Və cəmiyyət özü onlara necə baxır? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Uzun müddət aktiv siyasətdə məşğul olan, indi isə sadəcə politoloq kimi fəaliyyət göstərən Zərdüşt Əlizadə və politoloq Leyla Əliyevanın yardımı ilə. Leyla xanım, Zərdüş müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk sualımız belə olacaq. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə, sayları ilə uzlaşır mı?
Mən deyə bilərdim ki, ideal cəmiyyətdə qadının rolu, siyasətdə qadının rolu onun cəmiyyətində, yəni bizdə 52%-dir deyəsən qadınlardır. Yəni hansı səviyyəyə gəlsəniz, gərək parlamentdə ya da ki hökumətdə, gərək 52% qadın olmalıdır. Bu ideal baxımdan. Yəni, əgər biz bərabərlikdən danışırsınızsa, amma əlbəttə ki, qərb ölkələrdə də baxsanız, orada belə bir proporsiya yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm, bizdə nəinki qadının rolu indi siyasətdə formal siyasətində, yəni rəsmi siyasətində azdır və aşağıdır, amma hətta o ildən ilə aşağı düşür, zəiflədir.
Bu, politoloq Leyla Əliyevanın fikirləri idi. Zərdüş bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdəki qadınların sayı və rolu ilə siyasətdə təmsil olunmaları nisbəti düzgündürmü?
Mən sadəcə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər müsəlman cəmiyyətlərə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verir və Azərbaycan qadını həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. Və buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalıydı. Bu, demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm. Amma təəssüf ki, bizdə təyinatlı seçkidir, dırnaq arası seçkidir. Və prezident aparanda görünür hesab edirlər ki, parlamentə və dövlət qulluğuna, nazir vəzifələrinə bu qədər az miqdarda qadın buraxılsa, elə bu kifayətdir.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Azadlıq radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indi isə daha çox ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyaz qızı bugünün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyində, mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyim.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan tək tük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət akademiyanın binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz 10 məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsələn, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəst və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəlik illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatla rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Belə oldu ki, evlənmək təklifi İsveçdən gəlirdi. Sonra bir Amerikalı milyoneri təklif etmişdi. Və mən bilmirəm, əgər belə bir sevgim olmasaydı, bəlkə mənim aqibətim tam başqa olardı. Ya İsveçdə yaşayardım, ya Amerikada.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazım qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik, səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bir onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyə gətirməliyəm. Çox belə qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevrilir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavidin anasının çox belə aktivliyini görə bir dəfə də hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən xilaskarsın, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da dözə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incitməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəbləri, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi, bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verilişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Leyla xanım, Zərdüş müəllim, Arzu Abdullayevanı da dinləyəndən sonra istərsəməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində, istərsə də bu işləməyə fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Yəni, dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı az olsa da, elə də böyük artım, yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, ortada məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu umumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, umumi
durğunluq, umumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlayalım milli ənənələrlə. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə partlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, bu xovlardan xilas oldu və güclü inkişaf getdi, xüsusən İkinci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər halda o həmin min ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şey unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydası döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq biraz adam sırtıq olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abırlıdır və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinin amansız döyüşdüyü və tokkadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük verirlər ki, biraz kənara çəkilsinlər.
Zərdüş bəy çox gözəl bir qadınların o interpretasiyasını verdi. Mən bir tərəfdən razıyam, o biri tərəfdən mən demək istərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətində, yəni ənəllərdə elə xüsusiyyətlər var ki, onlar qadınların bu bərabərliyə həm kömək eləyir, həm də mane olur. Misal üçün kömək eləyən nədir? Ənənəvi mənə elə gəlir ki, tarix boyunda Azərbaycanda savadlı qadına çox böyük hörmət var idi. Yəni, indi də bunu görmək olar. Yəni, modernləşmiş kişilərin arasında yox, məhz o kişilər ki, rayonlarda gedirsən, orada kəndlərdə görürsən ki, savadlı qadının yanında onlar çox belə xüsusi bir davranış göstərirlər. Yəni, böyük hörmətə malikdir savadlı qadın. Niyə görə? Mənə elə gəlir ki, ənənəvi Azərbaycanda, Azərbaycan kişinin rolu daha döyüşçü kimi bir də qazanc gətirən bir rolu var idi. Amma qadınlar, onlar ki uşaqları tərbiyə eləyirdilər, onlar üçün savadlı olmaq, yəni ki mənəvi belə dəyərlərin daşıyıcı olmaq daha vacib idi. Amma ona görə mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyətlər savadlı qadının belə inkişafı üçün hansısa bir müsbət, hətta müsbət bir mühit yaradırlar. Amma o biri tərəfdən, əlbəttə ki, mühafizəkarlıq da var. Yəni, kişilər belə bir tolerantlığı ancaq özgə qadınlara göstərirlər. Misal üçün, öz bacısına, yədi ki, həyat yoldaşına, əgər iş gəlsə, onlar, misal üçün, qadağa eləyirlər, yəni, icazə vermirlər. Onlar, o bundan irəli gəlir ki, onlar mülkiyyət kimi, öz qadına, yəni, həyat yoldaşına, yəni, yaxın qadına mülkiyyət kimi baxırlar. Elələri də var və belə bir münasibət də var. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, bu mane olan bir cəhətdir.
Təşəkkür edirəm, Leyla xanım. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verişində qadınların siyasətdə rolunu araşdırırıq. Politoloqlar Leyla Əliyeva və Zərdüş Əlizadənin yardımıyla.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə, Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərliyə eləyən Manya xanımla tanış edəcək.
Birinci seçkidə heç qadın yox idi namizədliyini verən ilə. İki qadın vermişdik, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Maniya Allahverdiyeva Göranboy rayonunun Cinli Boluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədirliyi edir. Üç oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb. Əksinə, çöl baca işinə maraq göstərib. 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitutu qiyabı qutarmışam, kənd təsərrüfatı institutunu qutarmışam. Orada da komsomol təşkilat katib işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmamam, amma kişi işlərində işləmişəm. Qavaq 5 kənd bir də stansiya yerən bir kolxoz idi. Ona mən kənd səviyyə sədri işlədim.
Maniya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədir görməsi göstərir. Maniya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bir yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə ilə təsəvvür eləyirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərək sən izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbirçəyi Suğra nənə də bələdiyyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi də oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirəm. O indi o oxuyu, mən də bir səvad qadınam. Mən bir səvadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyim, bana çörük qazanmalı.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədr müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın ya kişi. Burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bacara, bu işi bacara, ötəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdini gəlir buna deyir. Biri deyir, arxımı kəsirlər, biri deyir, suyu sulaya bilmirəm.
Ancaq Maniya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Maniya xanımın böyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik Bişdüş də onun öhdəsindədir. Amma Maniya xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Evdə kim o, kim qabaqdan gəldi? O orada çay da qarır, çöhə də qarır. O da səhər tezəndən çıxıb da görsən axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, dəqiq deyirsən ki, piritdə gələcəkdir, nəsə eləyəcəkdir.
54 yaşlı Maniya xanım bələdiyyəyə 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdır. Amma deyir, gəlinləri də onun kimi ictimai işlərə maraq göstərsələr, o evdə oturub körpə nəvələrinə baxmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bu sujətdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zərdüş bəy, əvvəlcədən Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, indi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir faktdır. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqələrdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar. Qanunları pozurlar, insan yollarını pozurlar, rüşvətdə, zülümdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıl oldu? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış eləyərək qanuna zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar, azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadə olaraq prezident aparatında təsdiq olunmuş deputat siyasətinə düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətdə mövcudlar. Həcəri mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim zümrədə də xeyirli, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, ər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz 50%. O cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni təsəvvür eləyirsiniz, əgər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki, əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Zərdüş bəy, nəsə əlavəniz də var deyəsən?
Mən onu deyə bilərəm ki, siyasətdə artıq cinsi fərqlər heç bir rol oynamır. Siyasət həm sənətdir, incə sənətdir, həm elmdir və bu sahədə kimin bacarığı yüksəkdirsə, o da odur. Biz bilirik ki, indiki müasir zamanı bir çox ölkələrdə qadınların ön səfə çıxdığı zamanıdır. Skandinav ölkələrində qadınların siyasətdə rolu müstəsna yüksəkdir. Amma Rusiyada, Azərbaycanda, məsələn, Ermənistanda, belə Gürcüstanda da desək, yəni qadınların hələlik rolu ikinci dərəcəli roldur. Bu, yenə deyim ki, ümumi demokratiya seçmə ilə bağlıdır. Bizdə aşağıdır səviyyəsi demokratiyanın. Leyla xanım tamamilə haqlıdır ki, əhalinin azı yarısı əgər qadındırsa, onlar da bütün sahələrdə, o cümlədən siyasət sahəsində də mütənasib təmsil olunmalıdırlar.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizə siyasət, ictimai fəallıq, qadının qadınlığını əlindən almaz ki, bəlkə elə kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların bir səbəbi də elə budur.
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir. Çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Yəni, burada bir rəy yoxdur. Hələ bu debatlar gedir, ümumiyyətlə dünya miqyasında. Və mənə elə gəlir ki, belə misallar da var, o bir də misallar var. Misal üçün, Thatcher. Thatcher kişi kimi özünü, öz stilini siyasətdə tətbiq eləmişdi və uğurlu olmuşdu. İndi demək olar ki, əgər qadın özünü kişi kimi aparsa, yəni o uğurlu ola bilər. Amma başqa nümunələr də var. Yəni qadınlar öz daha çox diplomatik, meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. Yəni hansısa daha çox qadın ki, ana olur, yəni ona sülhpərvərliyi ola bilər ki, daha çoxdur. Yəni belə də şey olar. Amma indi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zərdüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradırmı? Məsələn, sizin üçün yaradıbmı?
Əvvəllə, mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsindən kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və qarşımda duran şəxs qadın olduğu da mən heç vaxt unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsindən mütləq qadına hörmət ünsürü, vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıramdır. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Yəni, görsəm ki, bu qadın israr edir və dediyinin üstünə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişi ilə ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, lap kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyəm. Yəni, bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalığı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərdüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdırmı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsus əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayın, əziz və s. Belə müraciət etmək lazımdır. Amma fikri ilə vacib deyil ki, razılaşırsınız. Fikrini inkar etmək olar, hətta mübahisə etmək olar.
Yenə də istərsəməz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması özündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilədir, bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusunda görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külli miqdarda imtiyazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Razı, mənə elə gəlir ki, bu dəyərlər çox Rusiya demişkən gibki və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir. Bu barədə, yəni, baxışlar da dəyişir. Amma mən demək istərdim ki, əlbəttə ki, qadınların siyasətdə təsir imkanları da genişdir nəinki kişilərin. Çünki əvvələ mən dediyim, ümumiyyətlə qadına ənənəvi daha çox hörməti cəmiyyətdə, ana belə imicinə daha çox hörməti var. Sonra misal üçün görürsən ki, hərdən bir polis də onlara toxunmaqdan çəkinir. Düzdür, indi vəziyyət dəyişir. Modernləşmə prosesləri gedə-gedə bizdə bu da dəyişir, əlbəttə ki, buna. Amma mən elə gəlir ki, yaxşı olardı. Elə ənənəvi dəyərləri biz gərək saxlayaq ki, qadına hörmət, amma tək evdə yox, ümumiyyətlə siyasətdə də olsun.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bir sualım da var. Sizə Azərbaycan seçicisi üçün namizədin qadın və ya kişi olmasının fərqi varmı? Məsələn, eyni sözü verən, eyni baxışlı iki namizəd arasından Azərbaycan seçicisi hansına səs verər?
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan seçicisi cinsi fərqlərə baxmır. Mən misal gətirə bilərəm də, 2003-cü il prezident seçkilərində mənim məntəqəmdə heç bir şey yox idi. Yəni, pozuntu, saxtakarlıq yox idi. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci iki yeri kişilər tutmuşdu. İsa Qəmbər, İlham Əliyev. İndi İlham Əliyev çox yığmışdı. İsa bəy ondan biraz az yığmışdı. İlham bəy ona görə yığmışdı ki, orada karusel işləyirdi. Üçüncü yerə təmiz Lalə Şövkət çıxmışdı. Ondan sonra da bir 3-4 kişi gəlirdi.
Mən də demək istərdim ki, axırıncı 2005-ci parlament seçkilərində mən müşahidəçi olmuşam. Məhz Lalə Şövkət qalib gələn məntəqələrdə və mən onu görmüşəm ki, cəmaat heç ayrı seçkilik eləmirdi. Bütün məntəqələrdə ona aid dairədə hər yerdə səs məhz Lalə Şövkətə vermişdilər və o qalib gəldi.
Yəni, bu populizmdən, seçki texnologiyalarından kim daha məharətli istifadə edilirsə, bizim naşı seçicimiz ona da səs verir.
Və sonda mövzumuzla bağlı demək istədiyiniz nəsə bir şey qaldı mı? Leyla xanım, Zərdüş bəy?
Xarici baxımdan gəlirlər bura, görürlər ki, burada qadınlar siyasətdə azdır. Dərhal özün üçün hansısa nəticə çıxardılar bu ölkənin səviyyəsindən və sivilizasiyanın olmasından. Yəni, nə qədər qadın çox olsa siyasətdə, bizim imicimiz də bu yaxşıdır, o qədər də yaxşıdır. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qadının, Azərbaycan cəmiyyətində qadının siyasətdə rolu çox böyük ola bilər və təsir imkanları daha genişdir. Mən hesab eləyirəm. Əgər onun üçün həm dövlət tərəfindən, həm də kişilər tərəfindən normal şərait yaradılsa. Yəni, mən hesab eləyirəm, birinci əsas şərait onun üçün azad seçkilər, bu tək qadınlar üçün yox, ümumiyyətlə cəmaat üçün çox vacib bir ədalətli və azad seçkilər olmalıdır. İkincisi də dövlət tərəfindən və kişi tərəfindən yaxşı bir normal şərait yaradılmalıdır.
Əgər bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşınızda oturan iki nəfər, hər ikisi cəmiyyətdə çox tanınmış qadınların övladıdır. Yəni, Leyla xanımın anası fəlsəfə elmləri doktordur, tanınmış yazıçıdır, mədəniyyət nazirinin müavini olub, yəni, sovet dövlətində uğurlu bir qadın olub. Mənim də anam professordur, əməkdar elm xadimidir. O da tanınmış bir türk oğlu olub. Yəni biz öz gözlərimizdən uğurlu qadın karyerasının şahidi olmuşuq. Və təbii ki, biz çox istərdik ki, bu cür şans və bu cür imkan Azərbaycan qadınların əksəriyyətinə müəssər olsun.
Zərdüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınların siyasətdə, ictimai həyatdakı rolundan danışdıq. Politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların...